เรากำลังฝึกสติสัมปชัญญะเป็นคู่กันไปด้วยกันแปลไทยก็ระลึกรู้สติคือระลึกสัมปชัญญะคือรู้อยู่ด้วยกันพร้อมกับอาตาปิความเพียรที่พอดีกับงานซึ่งจะค่อยๆปรับตามวาระ หลักก็คือไม่ดึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไป แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ความเพียรอาตาปิความพอดีแก่การเผากิเลสความพอดีแก่การป้องกันกิเลสแก่การปล่อยวางกิเลสจะอย่างหนึ่งภาวนาไปจะต้องเพิ่มหรือว่าถ้ารู้สึกแพงเกินไปตั้งใจเกินไปจะต้องผ่อนลงไปซะนี่ก็คือศิลปะนี่ก็คือ วิชาของนักภาวนาสติคือไม่ลืมจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องอาศัยที่ต้องใช้ในการทำงานไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมแต่แปลภาษาอังกฤษว่า bear in mind ไม่ลืม bear in mind สัมปชัญญะคือรู้ตัวรู้จุดประสงค์รู้ว่ากำลังทำตรงตาม ที่ตั้งใจไว้หรือไม่การทำความเพียรพอดีหรือไม่พอดีเนี่ยสัมปชัญญะจะเป็นผู้บอกแต่ไม่ว่าเราจะใช้ลมหายใจหรือจะใช้อารมณ์ใดก็ตาม สามข้อนี้เป็นหลักถ้าสามข้อนี้ ถูกต้องแล้วในระดับที่พอดีแล้วก็จะนำไปสู่สมาธิสมาธิซึ่งเป็นบาดฐานของปัญญาที่นอกจากการฝึกในอิริยาบถนั่งแล้วก็สลับกับการฝึกในอิริยาบถเดิน บางสำนักไม่ให้เดินแต่พุทธเจ้าท่านให้เดินครูบาอาจารย์สายเราให้เดิน การเดินก็เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถการเดินเนี่ยจะเหมาะในกรณีที่นั่งไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือ เป็นเวลาที่นั่งไม่ค่อยได้ผลเช่นอย่างเช่นกินข้าวใหม่ๆหรือดึกๆถ้านั่งจะง่วงก็เดินดีกว่านิสัยบางคนนั่งยากแต่รู้สึกเดินนี้จะถูกจริตก็เลยเป็น แต่อย่างนั้นผู้ที่ถูกจริตกับการเดินเวลาอยู่ที่บ้าน อยู่คนเดียวก็จะเดินมากกว่านั่งบางคนอาจจะชอบนั่งมากกว่าแต่ถ้าได้ทั้งสองอย่างนะก็ทำให้มีความยืดหยุ่นมีความมีโอกาสนะที่จะจัดการภาวนาให้เหมาะสมให้ดีกับเราในการเดินจงกรมเรามักจะไม่ตั้งสติไม่กำหนดสติที่ปลายจมูกหรือที่ลมหายใจไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามแต่จังหวะของการหายใจจังหวะการเดินไม่ค่อยจะเข้ากันนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเอาความรู้สึกในฝ่าเท้าการสัมผัสฝ่าเท้ากับดิน เป็นที่ตั้งของสติสัมปชัญญะตาปิในการ ทีนี้ไม่ในการนั่งดูลมหายใจเราจะใช้คำบริกรรมช่วยกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือเราจะนับลมหายใจก็ได้มีเทคนิคต่างๆเพื่อให้จิตยอมจิตพอใจทีนี้ในการเดินก็เช่นเดียวกันอาจจะใช้คำว่าพุทโธเท้าก็สัมผัสกับพื้นกับพุทโธพุทโธแต่คำว่าพุทโธเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เสียงอย่างเดียวก็มีความหมายที่ลึกซึ้งเพราะสิ่งที่เรากำลังพัฒนาคือพุทธะคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันทั้งคำว่าพุทโธถ้าเราระลึกถึงความหมายของคำว่าพุทโธเป็นระยะมันก็ช่วยให้จิตอยู่ในปัจจุบันกับงานได้มากขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือในการเดินในแต่ละครั้งที่เท้าสัมผัสกับพื้น ส้นเท้าสัมผัสกับพื้น มันก็ส่งความรู้สึกขึ้นตามกระดูกขาถึงสันหลังก็ตลอดถึงกระโหลกศีรษะในระหว่างการเดินมีการสัมผัสมีความรู้สึกในโครงกระดูกตัวเองนั้นในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการพิจารณากายเอากระดูกอัตติเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้คือในการภาวนาในการฝึกตนโดยพัฒนาสติสัมปชัญญะอาตาปิระอยากจะเห็นกายว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาจิตธรรมกายกับใจทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในการพิจารณากายให้เห็นว่าสักแต่ว่ากายอธิกระดูกก็ช่วยให้เห็นได้ชัดขึ้นความรู้สึกโอ้นี่กระดูกมันเป็นความรู้สึกในอัตติจากส้นเท้าตลอดถึงกระโหลกศีรษะของเราจะรู้สึกในกายเอากระดูกโครงกระดูกเป็นอารมณ์กรรมฐานนี่ทางเลือก ถ้าจิตชอบ ชอบฝุ่งซ่านระหว่างการเดินเบื้องต้นก็ใช้คำบทสวดมนต์อยู่ในใจก็ได้อย่างเช่นอิติปิโส ที่บทสวดที่ท่องขึ้นใจแล้วเพื่อปล่อยวางความฝุ่งซ่านในเบื้องต้นจึงคอยมาอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือการพร้อมกับพุทโธหรือไม่พร้อมกับพุทโธหรือการพิจารณาอัตติ การสวดมนต์อยู่ในใจโดยเฉพาะคนที่ชอบสวดมนต์อยู่แล้วคล่องอยู่แล้วก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะระงับความคิดในเบื้องต้น ในการเดินเป็นมือใหญ่ สัมปชัญญะก็มีบทบาทสำคัญในการคอยสังเกตระยะห่างคนข้างหน้าคนข้างหลังให้เดินให้พอดีกับคนอื่นถึงแม้ไม่อยากจะเดินช้ากว่านี้จะเดินเร็วกว่านี้เราก็ต้องปรับตามหมู่คณะในการเดินจงกรมปกติเดินกลับไปกลับมาเส้นทาง20กว่า9ซึ่งเราก็จะมีความ ต้นทางกลางทางเป็น ที่หมายเอาไว้อยู่แล้วแต่ถ้ามีเครื่องหมายกลางทางด้วยก็เป็นอันว่าการเดินที่จะมีเครื่องหมายทุก10กว่า9สมมุติว่า12 9เริ่มต้นกลางปลาย ผ่านมาก็มีต้นกลางปลายก็เป็นว่าถ้าเราสังเกตเครื่องหมาย3จุดนี้ต้นทางกลางทางปลายทางซึ่งห่างกัน12ก้าวถ้าจิตเผลอไปก็เผลอไปไม่กี่ก้าวไม่กี่วินาทีเราก็ได้ตั้งต้นใหม่ทีนี้ในการเดินเป็นแถวเราก็ไม่ได้เดินกลับไปกลับมาไม่มีเครื่องหมายที่คอยเตือนสติว่าลืมหรือเปล่าแต่ในการเดินใน วงกลมจงกลมในวงกลมเนี่ยมีต้นไม้ ปลูกอยู่ข้างทางซึ่งเราสามารถเอาต้นไม้ที่อยู่ข้างทางนั้นเป็นเครื่องหมายแทนที่จะเดินรอบหนึ่งรอบสองรอบอย่างนี้ก็เดินจากต้นไม้ต้นนี้ไปถึงต้นไม้ต้นนั้นให้ต้นไม้แต่ละต้นเป็นเครื่องหมายให้พิมพ์เครื่องเตือนสติว่ายังอยู่ไหมเผลอไปไหมถ้าเผลอไปก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่แล้วนอกเชิญ